Salom azizlar. Gideon midiyaliklarga qarshi kurashish uchun 32 ming kishilik armiya to'plaganida Xudo ulardan 300 kishinagina 450 tadan birini tanladi va ular 135 ming kishilik dushman armiyasiga qarshi kurashdilar. Bu falokat uchun aniq belgi bo'lishi mumkin edi. Ammo Xudo bu orqali Isroil xalqiga ularning emas, balki o'zining buyukligini ko'rsatishni xohladi. Bizning ojizliklarimiz ham imonlilar o'rtasidagi birodarchiligimizga dalda bo'ladi. Kuch mustaqillik ruhini oziqlantirsa, bizning chegaralarimiz biz bir-birimizga naqadar kerakligimizni ko'rsatadi. Agar biz birgalikda ojiz iplarimizni to'qisak, juda qudratli arqon yaratiladi. Vans Hafner shunday degan: "Masxilar dolga o'xshagan tez sinib ketuvchandir, ammo agar ular birga birlashsa, yo'l harakatini ham to'xtata oladilar." Ko'pincha bizning ojizligimiz bizning rahim va xizmatimizni oshirish uchun foydalidir. Biz boshqalarning kamchiliklarini o'ylash va ularga rahimdillik qilishdan uzoq bo'lamiz. Yerda Xudo sizdan Masihga o'xshagan xarakterga ega bo'lishingizni xohlaydi. Bu degani, boshqa kishilar sizning yaralaringizdan shifo topadilar. Sizning buyuk hayot xabaringiz va eng samarali xizmatingiz eng og'ir og'riqlaringiz orqali hosil bo'ladi. Siz orlanadigan va eng ko'p uyaladigan narsa Xudo boshqalarini tuzatish uchun eng samarali vosita bo'lishi mumkin. Eng buyuk xushxabarchi Hudson Taylor shunday degan: "Xudoning eng buyuk kishilari ojiz kishilar bo'lganlar. Musoning ojizligi uning tez qizishuvchanligi bo'lgan. Bu uning tosh otishi orqali bir misrlikni o'ldirishi va 10 amrlarni sindirib tashlashiga olib kelgan. Ammo Xudo Musoni yerdagi eng kamtar kishiga o'zgartirdi. Gideonning ojizligi uning o'zini past ko'rishi va chuqur ishonchsizligi edi. Ammo Xudo uni vajohatli va qudratli kishiga o'zgartirdi. Ibrohimning ojizligi qo'rquv edi. Bir marta emas, balki 2 marta Ibrohim o'z xotinini singlisi deb aytgan. Ammo Xudo Ibrohimni barcha imonlilarning otasiga o'zgartirdi. Qizishuvchan, irodasiz Butrus tosh bo'ldi. Zinokor Davud esa Xudoning ko'nglidagi kishi va Yuhanno, ya'ni mag'rur, mammaqaldiroq o'g'li sevgi havorisiga o'zgardi. Bu ro'yxatni davom ettirish mumkin. Yana nimalar haqida gapiray? Yana Gideon, Barak, Shimon, Iftah, Davud, Shomuil va barcha payg'ambarlar haqida hikoya qilish uchun vaqtim yetarli emas. Ular iymon bilan podshohliklarni to'ntardilar, adolatni barqaror qildilar, ilohiy va'dalarga erishdilar, sherlarning og'zini bog'ladilar, lovullagan otashni so'ndirdilar, qilich tig'idan qochib qutuldilar, holdan togan bo'lib quvvatga kirdilar, jangda matonat ko'rsatdilar, begona qo'shinlarni yengib daf qildilar. Xudo ojizlikni qudratga aylantiradi. U sizning eng ojiz tomoningizni o'zgartirishni xohlaydi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.